Luqo 6-bob. Shabbat kunlarining birida Iso bug'doyzordan o'tib ketayotgan edi. Uning shogirdlari boshoqlardan uzib olib, kaftlarida uqalab donlarni yiyotgan edilar. Ba'zi farziylar esa ularga dedi:
"Nega sizlar shabbat kuni qonunga xilof ish qilyapsizlar?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Davud hamrohlari bilan och qolganda nimalar qilganini nahotki sizlar hech o'qimagan bo'lsangiz. U Xudoning uyiga kirib, muqaddas nonlarni yegan. Hatto hamrohlariga ham bergan. Qonunga muvofiq esa bunday nonlarni faqat ruhoniylar yeyishga haqli edilar-ku."
Iso yana dedi:
"Inson o'g'li shabbat kunining ham hokimidir."
Boshqa shabbat kuni Iso sinagogaga kirib ta'lim berdi. U yerda o'ng qo'li qurib qolgan bir odam bor edi. Tavrot tafsirchilari bilan farziylar Isoni ayiblash uchun biron sabab topish maqsadida:
"Iso shabbat kuni bu odamga shifo berarmikan?"
deb uni kuzatib turardilar. Iso ularning bu niyatini bila turib, qo'li shol odamga:
"O'rningdan tur, oldinga chiq,"
deb buyurdi. U oldinga chiqdi. Iso yig'ilganlarga dedi:
"Sizlarga bir savolim bor. Qonunga muvofiq shabbat kuni yaxshilik qilish kerakmi yoki yomonlikmi? Jonni xalos qilish kerakmi yoki nobud qilishmi?"
Iso ularning hammasiga nazar tashlab chiqdi-da, u odamga:
"Qo'lingni uzat,"
dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanoq qo'li soppa-sog' bo'lib qoldi. Tafsirchilar bilan farziylar g'azabdan jazavas tutib, Isoni nima qilsak ekan, deb muhokama qila boshladilar. O'sha kunlarning birida Iso ibodat qilgani toqqa chiqdi. U tun bo'yi Xudoga ibodat qildi. Tong otgach, shogirdlarni yoniga chaqirdi va oralardan quyidagi 12-tasini tanlab olib, ularga havoriylar deb nom berdi. Shimon, Iso unga Butrus deb ism berdi. Uning ukasi Endrus, Yoqub, Yuhanno, Filip, Bartolomey, Matto, Toma, Xalfey o'g'li Yoqub, vatanparvar deb nom olgan Shimon, Yoqub o'g'li Yahudo va keyinchalik xiyonat qilgan Yahudo Ishqariyot. Shundan so'ng Iso ular bilan birga pastga tushib, tekis joyda to'xtadi. Bu yerda uning ko'plab shogirdlari, shuningdek, butun Yahudiyadan, Quddusdan, sohildagi Tir va Sidon hududlaridan kelgan bir talay olomon bor edi. Ular Isoni tinglagani va xastaliklardan forig' bo'lgani kelgan edilar. Yovuz ruhlardan azob chekayotgan odamlar ham shifo topdilar. Hamma odamlar qo'llarini Isoga tekkizishga urinardi. Chunki undan bir kuch chiqib, hammaga shifo berardi. Iso shogirdlariga qarab dedi:
"Ey kambag'allar, sizlar baxtlisiz. Xudoning shohligi sizlarnikidir. Ey hozir och bo'lganlar, baxtlisiz. Sizlar to'q bo'lasizlar. Ey yig'layotganlar, baxtlisiz. Sizlar quvonib kulasizlar. Inson o'g'liga yon bosganingiz uchun odamlar sizdan nafratlanganlarida, jamiyatdan quvib haqoratlaganlarida, ismingizni qoralaganlarida sizlar baribir baxtlisizlar. Shunday kunlar kelganda quvoning, shodlikdan sakrang. Sizlarni samoda buyuk mukofot kutmoqda. Axir sizlarga ozor yetkazayotgan odamlarning ota-bobolari ham payg'ambarlarga shunday qilganlar. Ey boylar, holingizga voy. Sizlar rohatingizni ko'rib bo'ldingizlar. Ey qorni to'qlar, holingizga voy. Sizlar och qolasizlar. Ey kulayotganlar, holingizga voy. Sizlar aza tutib faryod qilasizlar. Barcha odamlar sizni maqtaganda holingizga voy. Axir ularning ota bobolari soxta payg'ambarlarni ham xuddi shunday maqtaganlar. Ey meni tinglayotganlar, sizlarga aytyapman. Dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarga la'nat aytganlarni duo qilinglar. Sizga azor berganlar uchun ibodat qilinglar. Bir chakkangizga ursalar, ikkinchisini ham tuting. Agar kimdir to'ningizni tortib olsa, ko'ylagingizni ham yechib bering. Sizdan so'raganlarning hammasiga bering. Agar kimdir narsangizni tortib olsa, qaytarib ber deb talab qilmang. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Agar sizni sevganlarnikini yaxshi ko'rsangiz, qanday savob qilgan bo'lasizlar? Hatto gunohkorlar ham o'zlarini sevganlarni yaxshi ko'radilar. Agar o'zingizga yaxshilik qilganlarga yana yaxshilik qilsangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Hatto gunohkorlar ham xuddi shunday qiladilar. Agar siz qaytarib olishga umid qilib qarz bersangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Hatto gunohkorlar ham qancha qarzlari bo'lsa, hammasini qaytarib olish maqsadida gunohkorlarga qarz beradilar. Lekin siz dushmanlaringizni seving. Ularga yaxshilik qiling. Qaytarib berishini o'ylamay qarz bering. Shunda buyuk mukofot olib, Xudoyi taoloning farzandlari bo'lasizlar. Axir uning o'zi ham noshukurlarga va fosiqlarga mehribon-ku. Osmondagi otangiz rahimdil bo'lgani kabi, sizlar ham rahimdil bo'linglar. Boshqalarni hukm qilmang. Shunda Xudo ham sizlarni hukm qilmaydi. Boshqalarni ayblamang. Shunda Xudo ham sizni ayblamaydi. Boshqalarni kechiring. Shunda Xudo sizni kechiradi. Boshqalarga bering. Xudo ham sizlarga beradi. Mo'l-ko'l qilib beradi. Bosib, silkitib to'ldirilgan, toshib to'kilgan o'lchov bilan qo'yningizni to'ldiradi. Sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangizlar, Xudo ham sizlarga xuddi shunday o'lchov bilan o'lchab beradi.
Iso ularga quyidagi masalni ham aytib berdi.
Ko'r odam ko'rni yetaklab yura oladimi? Ikkalasi ham chuqurga qulab tushadi-ku. Shogird ustozidan ustun bo'lmas. Ammo mukammal bilim egallagan shogird ustoziday bo'lar. Nima uchun sen birodaringning ko'zidagi zirabchani ko'rasan, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Ko'zingdagi xodani ko'rmay turib, qanday qilib birodaringga, "Do'stim, kel, ko'zingdagi zirabchani olib tashlay" deb aytasan? Hoy ikki yuzlamachi, oldin ko'zingdagi xodani chiqarib ol. Shunda ko'zing tiniq ko'radi va birodaringning ko'zidan zirabchani chiqara olasan. Yaxshi daraxt yomon meva bermas. Yomon daraxt esa yaxshi meva bermas. Har bir daraxtning qandayligi o'z mevasidan bilinadi. Tikanzordan anjir terilmaydi. Butazordan uzum uzilmaydi. Yaxshi odam yuragining ezgulik xazinasidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam yuragining yomonlik xazinasidan yomonlik chiqaradi. Odamning dili nimaga to'lib toshsa, o'sha tiliga chiqadi. Nega sizlar meni "Yo Rabbi, Yo Rabbi" deb chaqirasiz u, ammo aytganlarimni qilmaysizlar? Mening oldimga kelgan va so'zlarimni eshitib, ularga rioya qilgan odam kimga o'xshashini bilasizlarmi? Uy qurayotganda chuqur xandaq qazib, tosh ustiga poydevor o'rnatgan kishiga o'xshaydi u. Sel toshib, o'sha uyni suv bosadi. Lekin uyni qo'zg'ata olmaydi, chunki uy mahkam o'rnatilgan. Ammo mening so'zlarimni tinglab, ularga rioya qilmaydigan odam uyni tuproq ustiga poy devorsiz qurgan kishiga o'xshaydi. Uyni suv bosganda uy o'sha zahoti qulab tushadi. Uy butunlay vayron bo'ladi.